Gifliyar Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadırlı dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine hatyp berip, adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimiýetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup jeza çekjekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden täzelikleri dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawstany häkimiýetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokurlanýan wagty täzeden bölekliğin petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji ýuwulda hökümet 2 hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýuwulda başlajakdygyny ma'lum etdi. Çäklendirmeler köpçülükliğin medeni diýjiňiz çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklarynyň ýa-da ýaz çärelerini köpçülükliğin belenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. 3-den köp adamyň açyk meýdana ýygnanyşmagy gadagyn edilir. Premier-ministr Asgar Mumin hökümetiň 2-nji ýuwulda geçiren mezlisini 2 hepdelik karantini, eger zerur bolsa ýene 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanda mundan öňki 16-njy martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11-nji maýda tamamlanyp, karantin çäklendirmeleri goşulandan soň wirusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronawirusyň çalt ýaýraýan ýurdy hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany Belarus hökümetini, onuň fiýasy aktivistleriniň, hukuk goraýjylaryň, jurnalistleriniň we blogerleriniň garşysyna alyp barýan edenetlikli tutsak etmeler zorluk we gorkuzmak fiýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyny Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürlemek üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanan 500 töwereg aktivist raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan adatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağlarlarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsuk etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyle de demonstrasyalar var da xabar veriyen jurnalistlere ediyen basışlarını derhal bet etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yukarı administratif kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcidi urup övürmezlik var da karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günün dowamyny karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizantiýa imperatoru Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, taş 1000 ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman imperiýasy 1453-nji ýylda Konstantinopolu basyp alandan soň bu ibadatxana mesçide urildi. Ol 1934-nji ýylda kabul edilen karar bilen muzeýe urildi we häzirki wagtda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawynadyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen ýyl geçirilen saýlaw kampaniýalaryna onuň mesçide urulmagyna çağırış etdi. Türkiýede köp bir Ayasofýanyň häzirki hukuk durumyny ýurdun dünýäwi konstitusiýasynyň nyşany hökmünde görýärler. Konstantinopolyň patriarhy pravoslav hristian kilisesiniň ruhy lideri Bartolomey 1-nji bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýany Ayasofýanyň muzeýe hökmüne saklap kalmağa çağırdı. Bütün dünya sağlık kuruması koronavirus pandemiyasının ozolkusunun xas çalt yayrayanını onaydı berk duyduruş yayrattı. Abaşada 1-nji yulda koronavirus neyatağlarının günlülük sahne 2-nji gedek 50 min adamdan aştı. Bütün dünya sağlık kurumasının mağlumatları geçen hepte global yokonşlukların in yokoru derece yetenliğini her gün tədi 160 min koronavirus neyatağının xasabı alınyanını onu verkezdi. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji yulda dini Birleşen Ştatların ödünü 52 minin qoğraq tədi yokoşma xasabı alınni. Sanların artmağı abaşa resmilerini 4-nji iyul bayramçılık gününün ön yani restoranların, barların ve plyajların açılmağına ruhsat veriyen buyrukları iyide çekmeye mecbur etdi. Virusun önün alan yalı olup görünen kabir ştatlar çeklendirmeleri ya iyidine doludu ya da oları qoşatmak planlarını durudu. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji ýulda Birleşen Ştatlarda yine 700 adam koronavirustan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2,7 million töwereg adamdan 128 mingden gowrak näsa garadan çykdy.